Aitäh, Ago. Mind lasti jah nädalavahetuseks välja nüüd. Ma vahel šokeerin inimesi. Ma käin mõnikord koolides rääkimas ja ütlen, et tutvustades, et nimi on Allan, 37 aastat vana, üks naine, üks laps ja suuremas ajast vedan trellide taga. Ja siis kõik ematavad, et mis kriminal siis siia lasti. Aga jah, 12 aastat enne seda, kui ma nüüd nagu täisega kaplani töösse asusin, 12 aastat ma käisin vabatahtlikuna praktiselt kõigis Eesti vangletes, mitmeid neist praegu pole enam olemaski ja nüüd siis viimane aasta olen olnud päris täiskohaga. Ja mulle tõsiselt meeldib see, ma näen seda, kuidas Jumal teeb tööd seises kohas, mida paljud peavad nagu ühiskonna prügikastiks, et viskame need inimesed enda silme eest ära, et nad meid ei tüütaks, et nad meil midagi ära varastaks või mingit kahju ei tekitaks meile. Aga ma näen seda, et Jeesus saab need inimesed seal kätte ja päris mitmeid nendest, kellega ma olen tegelenud, mõnest ma poleks seal uskunudki, et see inimene võiks üleüldse hakata nagu Jumala asjade vastu huvi tundma ja mitmed neist on tulnud. Mitmed neist, kes on olnud kunagi Jumala juures. Mul oli just neljapäeval, ma olin Rahumäe arestimajas, ma olen siis Tallinna vanglas, mis on Eesti suurim vangla ja Rahumäe arestimajas ja Rapla arestimajas töötan. Ja siis seal oli üks noormees, kes oli kunagi olnud Jumala juures, oli läinud eemale, kus ta oli isegi jutlustanud, ta oli jaganud sõna ja siis oli sattunud valele teele, sidunud ennast organiseeritud kuritegevusega ja kõik võimalike asjadega. Ja siis, kui ta lõpuks kinni kukkus, siis see on hämmastav, et inimeste jaoks ta oli nii-öelda maha kantud mees. Et kriminal, sina oled oma tee valinud, kirjutame korstnasse ja vaatame siis edasi, mis moodi Jumal sinuga tulevikus midagi peale hakkab. Jumal sai selle mehe seal kätte ja ma mäletan, kuidas me istusime seal, mina ühel tema teisel pool lauda ja kuidas see mees räägib sellest, kuidas ta oli kuskil Austraalias, oli ära põgenenud siin oma pahanduste eest ja kuidas seal immigratsiooniamet võttis ta kinni, pani kuskil väljasaatmislaagrisse ja kuidas seal Jumal sõna otses mõttes võttis mehel kratis kinni, tõmbas enda juurde tagasi ja nüüd see mees, mis siis, et praegu veel arestimajas, aga koos Jumalaga on seal ja ma olen ikka öelnud, ma tean, et mitmeid kinni peetavad, see nagu väga ei julgusta, aga on öelnud, et sul on parem olla siin Jumalaga, kui olla välja silma temata. Amen. Ja meie ülesanne kaplanitena siis on jah, hoolitseda selle eest, et need inimesed saavad selle võimaluse ja hea on näha Vilju. Üks noormees, kellega ma tegelesin päris pikalt, 6 kuud ta oli seal trellide taga, tõsise narkoparagraafiga, nii et teda ähvardas päris pikk karistus, esimest korda oli see küll tal ja ma mäletan, kuidas ta oli sellises stressis, sellises olukorras, kus paljud sellises kohas sooritavad enesetapu, tähendab, mitte paljud, võibolla mitmed nendest on seda teinud ja tema oli sellises olukorras, et inimlikult ma ütlesin, et Jumal, mina ei oska aidata, ma ei tea, mida ma talle ütlen, mida sa saad teha, mul ei ole mingisugust võlukepikest, et plinn ja kõik su pinge on kadunud. Aga ma haksin talle rääkima Jumalast, hakkas käima kõigepealt Rapla arestimajas vestlustel, siis ta toodi üle Rahumäe arestimaja ja seal ma jätkasin seda. Siis viidi Tallinna vanglasse eluurimiskorpusesse ja kui see mees sai välja eelmise aasta lõpus, siis üks esimese asju, mida ta tegi, oli see, et ta tuli kohe kogudusse. Nüüd on ta regulaarselt käinud meil koguduses, siis ta tuli mulle trenni, nii et ma treenin siis nii ta vaimu kui ta ihu. Eks mõned teist teavad, et ma olen päris pikka aega tegelenud kõige kristlikuma spordialaga, nimelt kickboksiga, see on sees mõttes kõige piibellikum, et Jeesus ise pühitses ja õnnistas seda, öeldes, et õndsam on anda kui saada ja seal püütakse hästi palju anda, hästi vähe saada. Ja nii, et ta tuli mulle trenni veel ja kui ma vaatan, lihtsalt ühte näidet sellest inimesest, kes valis vale tee. Ja hakkas tegelema narkootikumidega, hakkas müüma narkootikume ja nii edasi ja oleks lõppenud, ei tea kus see elu tal sellisena. Ja Jumal sai ta kätte seal teisel pool trelle ja kui ma praegu vaatan, kui teie näeks seda enda ees, ma ühes kohas isegi lasin teil tunnistada ka, kui teie näeks seda praegu enda ees, siis ma osun, et suurem osa teist ei oskaks arvatagi, mis taust sellel mehel on. Ja kuidas Jumal on seda meest nüüd muutnud. Nii et sellised asjad on seal käimas kindlasti palvetage üle Eesti on vanglates keskmised 3600 kinnipeetavad ja need on siis jaotanud Eesti 5 vangla peale. Nii et palvetage nende inimeste pärast, kes on seal, nende inimeste pärast, kes nendega tööd teevad, sest seda on seal hädasti vaja ja kusjuures hämmastav on see, et inimesed on väga, väga avatud. Et ma mingi aeg vaatsin, mõtlesin, et ma oleks mul pastorin olnud nii lihtne inimestes huvi tekitada Jumala vastu kui seal, ma saan aru, see on nagu inglise keeles öeldakse captive audience, ehk nii-öelda vangistatud publik sulle, et nad kuhugi ei põgene reeglina. Aga igatahes palvetage, et jumal seda tööd võiks edasi viia. Aga praegu ma sissejuhatusega lõpetan, kui sul on kuskil tuvastatavas kohas piibel, siis tee lahti Matteuse evangeeliume peatükk 18. Matteuse evangeelium ja peatükk 18. Ja ma loeksin siit salmist 8 ja 9. Matteuse 18, 8 ja 9. Jeesus räägib, ütleb, aga kui su käsi või su jalg sind pahandab, siis rajuda maha ja heida enesest ära. Parem on sulle, et sa vigasena või jalutuna lähed elusse, kui et sul on kaks kätte ja kaks jalga ja sind heidetakse igavesse tulle. Või kui su silm sind pahandab, kisuda välja ja viska enesest ära. Parem on sulle, et sa ühe silmaga lähed elusse, kui et sul on kaks silma ja sind heidetakse põrgu tulle. See on päris karm tekst ja seda on mitmed moodi tõlgitsetud ja vääriti tõlgitsetud läbi kiriku ajaloo. Kui te olete uurinud kiriku ajalugu, siis te kindlasti teate munkades, kes piitsutasid ennast selleks, et parandada meelt ja saada lahti himudest, mis neil ihus möllasid. Oli üks selline kiriku isa teise sajandil nagu Origenes. Tema võttis seda nii üks-üheselt või nii sõna-sõnalt, et noh, tal oli raske oma sugutungi talitseda ja siis ta kastreeris ennast ära. Lihtsalt lõikas ühe keha osa ära selleks, et nii-öelda täita Jeesuse käsku ja saada lahti himudest. Ma ei usu, et see on see, mida Jeesus silmas pidas, kui ta rääkis sellest, et kui su käsi sind pahandab, siis raju maha, jalg pahandab, siis lase amputeerida, silm pahandab, siis kisu silm peast välja. Noh, muidu ma vaataksin inimeste peale, kellel suuremal osal meist, mitte teist meist, oleks tõenäosus, et mõlemad käed ja mõlemad jalad ja mõlemad silmad juba peast kistud. Hallo, oled sa ikka orbiidil veel? Mida Jeesus silmas pidas, see ilmselt on miski muu. Ta räägib sellest, et meie elus on asju, mis kisuvad meid valele teele. Kui ta räägib käest, noh, käsi võib olla sümbol meie tegudest, mingid teod, mis viivad meid järjekindlalt Jumalast teemale. Ja Jeesus ütleb, et kui sa sellega mitte midagi ette ei võta, siis sa võid lõpetada põrgus. See on karm tekst ja tegelikult selline teema, millest tänapäeval paljud ei taha rääkidagi. Eks me räägime sellest, et Jumal on hea, Jumal armastab kõiki ja võtab kõiki vastu. Absoluutselt nõus, aga ma olen nõus ka sellega, mida keegi ütles, et Jumal armastab sind liiga palju, et jätta sind selliseks, nagu sa oled. Halo. Ta armastab meid liiga palju, et jätta meid sellisteks, nagu me oleme. Eriti, kui ta näeb, et meie elus on mingid asjad, mis kisuvad meid eemale sellet kursid, millele me oleme määratud käima. Nii et siis käsi võib tähendada meie tegusid, teod, mis viivad meid eemale Jumalast. Jalg võib tähendada teekonda, seda suunda, kuhu suunas sa liigud. On mingisugused asjad, mingisugused suunad, mille me oleme võib-olla valinud ja kui me sellest lahti ei saa, siis see lõppkokkuvõttes põhjustab meile rohkem kahju, kui me oskame praegu ettegi arvata. Ma ei tea, kui paljud kinni peetavad, mulle vanglaski on öelnud, et tegelikult ma olen tänulik Jumalale selle eest, et mind kinni pandi. No, enamik kinni peetavaid ei armasta, ei nii-öelda korrektsioonitöötajaid, kes on neid kinni võtnud, kas siis politsei või vangivalurid. Enamik neist ei armasta seda kohta, mäletate seda laulu, eks vangile ei meeldi trellid. Võin kinnitada, nii see on, ei meeldi. Eks nad tahaks saada välja, aga mul on mitmed inimesed on öelnud, et tegelikult ma olen tänulik Jumalale selle eest, et ma kinni kukkusin ja just sellisel ajal, sellest, et ma tean, et kui ma ei oleks kinni kukkunud, kui mind ei oleks vangi pandud, siis ma oleks teinud seda kurja veel julgemalt, veel rohkem, veel kauem ja siis kui lõpuks see ports on kogunenud, mille eest siis lõpuks inimene kinni võetakse, siis ta pannakse kinni juba oluliselt pikemaks ajaks. Nii et mitmed neist on ise tunnistanud, see ei ole minu välja mõeldis, eks ma nii ütlevad, mis sul viga rääkida, sinul on võtmed, sina saad välja, eks või siin lastakse välja päeva lõpus, eks 9-5 seal ja siis kodupooled, et aga nemad ei saa, nemad elavadki seal. Aga mitmed neist on ise tunnistanud, et nende jaoks on see otsa kui vaktsiin olnud, tead kuidas vaktsiin toimib? See on palju juttu, sest seagrippi vaktsiinist olnud. Ja see toimib nii, et inimese ihusse süstitakse tegelikult reaalset haigust sellises väikeses koguses, et see mingit suuremat kahju ei tekita, aga sul on veres juba antikehad olemas. Nii et kui see reaalse nakkusega sa kokku puutud, siis see sulle külge ei hakka, sest et organism nii-öelda saadab signaali, et see on siin juba olemas. Halo. Nüüd täpselt samamoodi nad ütlevad, et tegelikult see, et ma kukkusin kinni, see, et mind pandi vangi mingisuguse asja eest, see on minu jaoks otse kui vaktsiin. Ma saan aru, et see oli minu võimalik tulevik ja Jumal pani nagu tõkke puu ette, et kui ma oleks niimoodi jätkanud, eks kogu ja raamatus on väga hea kirja koht, kus öeldakse, et kui otsust kuriteo kohta ei tehta kiiresti, siis kasvab inimest julgus teha kurjat. Viskasin ühe bumerangi, mitte midagi ei juhtunud, eks?
Korra nii... nii saab ka.
Mis nii viga? Viskad teised. Ka mitte midagi juhtunud. Ja kolmanda ja neljanda ja siis ühel hetkel kuuled. Ja vaatad, bumerangide parv on sinu poole teel. Ja siis on võibolla veidi hilja juba. Sellepärast Jumal mõnikord selleks, et meid hoida selle bumerangi parve eest, lasebki teha nii, et ta näitab meile enne ära. Et sinu elus on selline asi, käsi ehk mingid teod, jalg, sinu teekond. Silm, no mida see silm võib tähendada? Siin võib mitmed asju olla, ma ei väida, et ei pretendeeri nagu absoluutsele tõele, et see on ainust võimalik tõlgitsus. Aga silm võib tähendada sinu unistusi see, kuhu sa vaatad, kuhu sa tahad liikuda. Ja ma tahan, et selle sõnume ajal ma ei taha rääkida mingit pikka loengut, ma ei taha teid surnuks jutlustada siin. Ma ei taha ka seda, et te mõtlete, et kõige õndsam hetk on see, kui pastor ütleb, et õnnistus sõnad ja aamen. Ma tahan, et selle ajal, kui te sõnumid kuulate, siis te vaataks oma südamesse ja mõtleks, mis on minu elus need asjad, need käed, need teodeks, mis mind kisuvad Jumalast teemale, need jalad, asjad, mis kisuvad nagu valele teele, kus ma ei peaks käima, või need silmad, mis vaatavad kohtadesse, mida ma ei peaks vaatama, igatsevad, unistavad asjadest, mida ma ei peaks unistama. Sest et varem või hiljem need asjad jõuavad nii-öelda mõtetest tegudeks ja siis lõpuks tagajärgedeks, mis meile enamasti ei meeldi. Ja sellepärast Jeesus ütleski, et on mõned sellised asjad, mis on meie elus, mis on tarvis sealt nii-öelda ära amputeerida. Ja mõnikord Jumal nii-öelda amputeerib meie elus asju valutult ja kergelt. Mõnikord on nendest asjadest vabanemine, no umbes nii nagu künte või juuste lõikamine või habe majamine. Mina ajasin hommikul habet. Ja siis see ei lõiganud, tähendab eriti valus ei olnud. Päris meeldi selline värskendav tunne, et lõug on veidi siledam, kui ta värgatas oli. See ei teinud haiget. Mõni päev tagasi lõikasin küüsi, ka ei teinud haiget. Mingi paar nädalat tagasi käisin juuksuris, ka ei teinud haiget. Aga ma mäletan, kui mul kunagi opereeriti pime soolt, see ei tegi haiget. Tähendab, ma ise küll magasin operatsiooni ajal, aga kui ma üles ärkasin, siis oli valus. Katsusin, et mul on mingisugused niidikesed siit väljas, siis ma sain aru selle narkoosist uimas peaga, et mind on ikka lõigatud ja operatsioon on läbi, sest ma ei saanud kohe sellestki aru, et kus ma olen ja mis ma siin teen. Ja siis vaatasin, aha, ilmselt on asju ühel pool. Või kui mingi aeg tagasi oli kurgumandite operatsioon, siis ma mäetan, märkasin üles, kui see narkoosi mõju hakkas üle minema, siis oli paha. Päris paha oli neelata ja valus oli kurguseks. Need asjad ei ole nii nagu juuste lõikamine või künte lõikamine või habe majamine, mis on valutud. Käe maha raiumine ilma narkoosita, ma kujutan ette ainult, ma ise kunagi teinud, aga ma kujutan ette, et see võib olla päris jõhkralt valus. Mis veel enam, Jeesus ei räägi siin asjadest, mis on väljas pool sind, eks? Ta räägib asjadest, mis on osa sinust. Võid sa mõelnud sellele, et meie elus on mõned sellised valed asjad, mis on tegelikult niivõrd osa meist, et sellest loobumine on nii sama valus või vähemalt tundub olevat nii sama valus nagu oma käe maha raiumine, silma peast kiskumine või jala maha löömine. Võid sa mõelnud sellest. Meie elus on mõned sellised asjad. Ma kunagi tegelesin ühe inimesega, kes no, ta oli tohutud raske lapsepõlvega väga kehvas seisus. Ja tal oli palju kibedus südames, palju andestamatust ja igasugused sellised asju. Ja siis, kui ma hakkasin talle selgitama, et vaata, need asjad on midagi sellist, millest sa pead lahti laskma ja loobuma. Ja ta ei olnud nõus seda tegema, et see on midagi kindlat, ma olen kibestund, ma pean viha, see on midagi nii-öelda, midagi, mida mina kontrollin vähemalt. Ja ma olen nõus lahti laskma sellest. Ja läbi murrang tuli alles siis, kui ma suutsin inimesele selgeks teha Jumal abiga selle, et see, kõik see kibedus, kõik see viha, kõik need hingehaavad ja mis iganes siin sees olid, et tegelikult see ei ole osa sinust, see on nagu vähkkasvaja ja sa pead seda vähkkasvajat oma keha osaks. Oled sa mõelnud sellest, et vähkkasvaja, kui kellegi inimese ihus on vähk, siis vähkkasvaja toitub selle sama inimese organismist. Ta saab osa selle sama organismi vereringest. No mis vähk on? See on lihtsalt nii-öelda kontrollimatult vohav rakkude kasv. Rakud järjest paljunevad ja lõpuks tapavad inimese ihu ära. See on täiesti skisofreeniline eluvorm. Selles mõttes, et ta tapab organismi, mille sees ta elab, mille arvelt ta parasiteerib tegelikult. Hävitab selle ja kui sureb see ihu, siis sureb ka tema. Arstid ütlevad, mina ei ole arst, ma ei ole spetsialist, aga vähemalt on öeldud nii, et ega vähi kõrvaldamine pole mingi probleem. Probleem on see, et inimene see juures ellu jääks. Amen. probleem ei ole vähist lahti saada, sellest saaks lahti igal juhul, süstida piisavalt palju keemiat, anda piisavalt palju kiiritust või mida iganes, saab ikka lahti mingil moel, eks, aga see juures inimene ellu jätta, see on raske. Ja täpselt samamoodi meie elus, meie nii-öelda vaimses organismis on mõningad vähkkasvajad. Ja ma ütlen seda teadlikult meie, sest ma arvan, et siin ei ole inimest, keda see sõnum ei puudutaks, kes võiks öelda, et no, ma olen juba nii puhas, nii püha, hõljun 20 senti maast kõrgemal, hiilgan voodise teki all õhtul ja nii edasi. See puudutab meid kõiki, mind täpselt samamoodi. Ma olen siin viimaste mõningate kuude jooksul kogenud enda elus seda, kuidas Jumal on oma taevased käärid välja võtnud ja lõikunud mind kohtadest, kus mul sugugi ei meeldinud lõigutud saada. Halo, mõni teist naratab, mõni teist noogutab, ma usun, et kõik teist saavad aru, millest jutt on. Minu jutluse pealkirja, ma olen pannud sellise kummalise pealkirja, kääridest sa ei pääse. Nii ehk teisiti, kääridest sa ei pääse. Jumal tahab lõigata midagi sinu ja minu elust ära. Ja ära võtta seda palun negatiivselt. Ära võtta seda nii, et see on mingisugune kroll jälle, nagu keegi ütles, et piibliga lajataja. Keegi kuulas mu raadiosaadet kunagi ja siis helistas pere raadiosse ja kärkis ja karjus ja kurjustas, et mis te selle piibliga lajataja sinna eetrisse lasite. Et see ei ole piibliga lajatamine, see on tegelikult nagu ütlesin, me oleme kõik ühised selles. Minu elus on asju, mida Jumal on juba ära lõiganud, on asju, mida ta hiljem veel peab ära lõikama ilmselt ja nii edasi. Ja ma usun, et kõigi meie elus on. Aga selle põhi eesmärk on see, mida Jeesus siin mainis. Et parem on, et sa kannatad välja selle valu. Valus on asi, mida me reeglina ei talu, meile ei meeldi see ja me teeme kõik võimaliku, et vältida seda. Oled sa nõus? Valu ei meeldi, ükskõik, kas on füüsiline, emotsionaalne valu või ka see, millest Jeesus siin räägib. Kui sa lõikad ära käe, siis on valus ja inimese enelase alal hoiu instinkt hakkab alarmi andma, et see ei ole õige, see on minu oma, ära puutu. Ja sa hoiad seda endale. Ja Jeesus ütles, et kui sa hoiad seda endale, sa ei lase Jumalat sinna ligi, siis lõpuks see kisub siin niimoodi valele teele, et sa lähed Jumalast teemale ja võid minna hukka. Ja seepärast püüa paluda armu Jumala käest ka selle sõnumi ajal, et esiteks see sõna võiks puhastada, nii nagu Jeesus ütles. Sõna iseenesest puhastab ja lõikab meilt mõningad asjad ära. Teiseks, et kui on midagi sellist meie südames, meie elus, mis on tarvis välja lõigata, et siis Jumal annaks meile julgust astuda üle valu barjäärist. Kannatada välja see ebameeldivus, kus sa oled nagu millestki loobunud ja midagi veel nagu asemele pole saanud. Ma olen tähele pannud, et see on üks kõige ebameeldivamaid asju selle loobumise teema juures. Sa oled millestki loobunud ja lahti lasknud, aga sa ei ole saanud veel seda, mida sa võiks saada nii-öelda autasuna või kompensatsioonina selle eest. Mäetate, mida Jeesus ütles, et enda kohta, et nisu iva ei saa kanda vilja, kui ta ei kukku kõigepealt mullasse ja ei sure. Rääkis endas seda, et ühesõnaga minu elu ei saa tuua esile kõike seda lõikust, mis meil siin praegu on, või üle terve maailma, et 2,1 miljardit inimest, kes kristlasteks ennast peavad. Eks, et see elu ei saa kanda sellist vilja, kui ta kõigepealt ei kukku mullasse ja ei sure. Kui sa paned seemne mulda, ma ei ole ei arst, nagu ma mainisin, ei ole ma ka põllumees. Aga ma päris põmbea ka ei ole, ma nii palju mõistan, et kui sa paned seemne mulda, siis mingi aeg sa ei näe mitte midagi. Mina ei ole veel näinud seda, ma tegime siin möödunud suvel eksperimendi, püüdsime oma rõdul mingisuse potikese sees lilli kasvatada ja mitte eriti õnnestunud. Aga nii palju ma tean, et kui sa paned seemned sinna mulla sisse, siis ei toimu plahvatust. Ja sul on õunapuu selleks. Või mingisugune taim või põõsas või lill või... Ei ole nii, et sa viskad ja kasvavad taimed järjest. Sa paned selle mulla sisse ja sa ei näe mitte halligi. Mitte midagi. Ja pikka aega ei näe mitte midagi. Ja tundub, et sa oled selle seemne ära raisanud. Kujuta ette, põllumehel on seemned, millest võiks teha jahu, mille võiks teha leivaks või saiaks ja ära süüa. Aga põllumees vaab õmbea, läheb ja viskab need seemned lihtsalt mulla sisse, tapab ära, matab maha, eks? Aga miks ta teeb seda? Mitte sõjapäst, et ta on mingisugune veider masohist, kes tahab, et perel oleks vähem leiba, vaid ta teab, et kui ma külvan need seemned maha, siis jah, mõni aeg näib, et ma olen selle raisanud, ma olen sellest ilma jäänud, meie pere jääb nüüd nälge sõdõttu. Aga ta on pannud seemne vilja just selle jaoks kõrvale, et ta teab, et kui ma selle panen maha, siis see toob esile rohkem kui see, millest ma loobusin. Ja sellepärast ma usun küll, et kui seda sõnumit kuulad sellise meelsuse või sellise mõttega, et kõik, millest ma loobun, kõik see on seeme Jumala ees. Ja ma kannan tegelikult selle võrra veel rohkem vilja. Jumal ei võta sul täna midagi lihtsalt selleks, et sa oleks vaesem, et sul oleks vähem, et sa oleks noh, selles mõttes nii-öelda ilma ühe silmata või ilma ühe käeta. Ma usun, et see on aeg, kus sa millestki oled loobunud ja mõnda aega tundub, et ma olen ilma. Üks inglise pastor Paul Scanlon, mõni teist võib-olla on teda kuulanud Life TV kaudu või kuskilt mujalt, tema kirjeldas väga hästi sellist olukorda. Olete käinud kunagi tsirkuses, telekast vähemalt näinud. Seal on need trapetsid. Inimene laseb, noh, sellise nagu Tarzanite peaks, laseb ühest otsast alla ja siis ta hüppab ja teise trapetsi pealt näiteks keegi püüab ta kinni. Olete näinud sellist asja, eks? Ja kui sa nüüd kõigud seal, siis inimlik, see enese alalhoiu instinkt ütleb, et tee, mis sa teed, aga ära sa ainult lahti laseb. Ja see hull laseb lahti. Täitsa sõge, eks? Sul on midagi kindlat, millestki vähemalt võimalik kinni hoida seal maa ja taeva vahel kõikudes. Ja siis sa lased sellestki lahti ja sa oled õhus ja sa ei ole millestki muust veel kinni saanud. See on kõige hullem olukord. Mõni teist ma kujutan ette, et praegus hetkel võib olla selles olukorras, kus sa oled millestki loobunud, millegi asja nagu Jumal ette pannud, lahti lasknud sellest, sa oled sellest ühest trapetsist lahti lasknud, aga teisest pole veel kinni saanud, nagu maa ja taeva vahel. Ja see on olukord, mis meile kõige vähem meeldib, tegelikult mis puudutab millestki loobumist. Lihtne on loobuda siis, kui see kohe toob soovitud tulemuse. Mis on nii viga olla põllumees, viskad seemne maa, kohe on puu ja küpse vili seal otsas, nopid, natuke viskad jälle seemne, jälle puu olemas, imelihtne. Aga kui sa pead loobuma milleski ja võib-olla aastaid hiljem sa näed alles lõikusse, siis see on hoopis teine asi. Ma mingis mõttes kujutan ette seda praegu väga hästi, just seda ühest nii-öelda trapetsist lahti laskmist ja teisest kinni haaramist. Praegu kuskil nädal tagasi, ei, kaks nädal tagasi, me abikaasaga me müsime maha oma korteri, sest et laps on nii suur, et ta läheb sügisel kooli ja sellest saadiku tema sündis olen mina palvetanud, et selleks ajaks, kui ta on kooliealine, oleks tal oma tuba ja meil oli kahetoaline korter, mitte kolmene. Ja seda oli tarvis korter maha müüa ja korter sai ka müüdud. Siis oli see aeg käes, kus oli tarvis asjad kokku pakkida ja mina olen seal elanud 19 aastat nagu suht ära harjunud sellega, et see on mu kodu ja siin ma elan ja nii edasi ja nüüd äkki pole, eks? Ja mu naine sattus täiesti, noh, stress on leebe termin selle kohta, see peaaegu, et paanika selle päeva eelõhtul, kui me pidime hakkama asju pakkima, sa tead, et kõik notariaalselt on asi kinnitatud, raha on ülekantud ja selleks kuupäevaks pead sa siit väljas olema, eks, korteri vabastama ja kõik. Aga probleem ei ole mitte selles, et see korter vabastab, probleem oli sees, et uut veel pole. Eks ma olin hulka aega otsinud, aga noh, midagi sellist päriselt ei olnud leidnud, millega kõik nagu rahule jääks. Ja oli ajutine pind, kus ma praegu elan, kus ma pidin ennast lumevangist välja kaevama jälle hommikul täna. Hea koht Kadriorus ja üks tuttav võimaldas seal elada nii kaua, kui me parajasti tahame uue korteri otsingutel. Aga ma sain aru, mis pärast mu naine niimoodi reageeris sellele. Sõbast, et sa lased lahti millestki, mis on sinu ajaks kindel. Noh, tema on minuga koos seal 10 aastat elanud, eks, ja sa loobud sellest, aga sul ei ole veel uut, millest kinni haarata. Sa ajad nagu seal nende kahe trapetsi vahel õljumus, ei tea, kas saan kinni või ei saa kinni. Ja see on see koht, kus paljud kristlased kahjuks tegelikult tahaks tõmbuda pigem tagasi. Et ma ei taha lasta lahti, ma pigem kõigun selle trapetsiga edasi tagasi, kas või terve elu. Mõtlen küll kuskil oma südame põhjas, et miks ma ei arene, miks ma ei lähe edasi, miks ma olen toppama jäänud. Tundub, et natuke lähen edasi ja siis jälle langen tagasi ja siis lähen natuke edasi ja siis jälle natuke langen tagasi ja niimoodi see käib, eks? Mina olen kunagi olnud sellise olukorras oma elus ja ma usun, et sina, kui sa oled rohkem kui 5 minutit kristlane olnud, siis kunagi oled tunnud seda sama. Et ma ei lähe nagu edasi, ma ei lähe mingist etapist üle. Jõuan sinna piiri peale, vajun tagasi, eks? Ja minu üleskutse on see, et selles mõttes, ja see kõlab natuke paastega, ära karda Jumalat selle sõna halvas tähenduses. Kui Jumal sult midagi ära võtab või ütleb, et lase lõpuks lahti, ma tahan viia sind edasi. Seal on nii-öelda järgmine trapets on sulle kohe-kohe vastu tulemas, aga sa ei saa haarata kinni, nii et sa ühe käega hoiad sellest ja teisega teisest ja siis kui on kindlalt käes, okei, nüüd siis võib minna. Teate, kus vanasti ahve püüti? ahvipüüdjad läksid džunglisse, panid puuri. Panid puuri sinna püsti ja banaanid sisse. Ahv tuleb välja, vaatab enne ja kae, banaanid. Keegi hoolib minust. Ime tore. Ahv haarab banaani puntrast kinni ja hakkab sikutama. Ainult, et need trellid olid pandud täpselt nii, et ta ei saaks kätt koos banaanidega sealt välja tõmmata. Ja ta ei saa banaane lihtsalt sealt trellide vahelt välja võtta, süüa ja minema minna. Ja siis ta on seal käpp banaanide kobara küljes kinni ja sikutab. Ei saa kätte, eks? Ja siis tuleb ahvipüüdja põõsast välja. Malakas käes või mingisugune võrk või mis iganes asi ja võtab ahvi kinni. Nüüd arvake, mida ahv teeb sellises olukorras? Loogiline mõistus, terve mõtlemine ütleks, et lase banaanidest lahti ja põgene. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus, nagu viimses liikves lauldakse. See on ainus võimalus, lase lahti banaanidest, banaane on olnud enne, banaane tuleb ka hiljem, ära muretse, lase lahti ja lase jalgad. Aga vaadake, ahv ei tee seda. Enamasti vähemalt, võibolla mõni tegi, aga suuremalt teolt banaanipüüdjad, ahvipüüdjad. Ahvipüüdjad suuremalt teolt kasutasid seda ahvi nii-öelda psühholoogilist kiiksu. Nad teadsid, et ahv ei lase lahti. Ja siis nad võisid selle ahvi lihtsalt võrku püüda, kinni võtta ja viia kuhugi loomaaeda, kus ta püsivalt tervema ülejäänud elu elas trellide taga. Milles oli probleem? Probleem oli see, et ahv ei lasknud lahti. Ja ma arvan, et paljud meist, mina ise kaas arvatud, me oleme olnud kohati nagu see ahv. Meil on oma mingi banaani kobar, millest ma hoiam, sellest ma ei loobu teate, nagu see jääaja multikas on keegi teist näinud seda. Seal on see väike oravakene, kes seda tammeturu taga ajab, see on nagu läbiv tegelene kõigis kolmes osas. Mu tütrele hirmsasti meeldib see. Me oleme nagu see oravakene oma selle tammeturuga, et mis iganes, kus iganes, kes iganes, mina pean selle kätte saama. Aga on mõned asjad, millest Jumal tahab, et me loobuks. Laseksime lahti, sellepärast, et ta ei saa tuua esile midagi paremat enne, kui me ei lase lahti sellest, millest me nagu kinni hoiame. Ja see võib olla, nagu ma siin kirjeldasin, see võib olla valus. Nii nagu silma peast kiskuv, nii nagu käe maha raiumine, aga see kõik on lõppkokkuvõttes seda väärt. Nii et kui su elus on midagi sellist, tegelikult see on vare küsimus, kui on, ma olen suht kindel, et meil kõigil on, siis lase lahti sellest. Ma usun, et ma palju palvetan selle sõnumi pärast, et mis see võiks olla ja mis teema võiks olla. Ja ma usun, et see oli asi, mille Jumal mulle südamesse pani. Ja mitte lihtsalt selleks, et me kuulaks mingisugust kõneosavust või mingisuguseid tarku või naljakaid väljendeid, vaid just selleks, et me vaataks oma südamesse. Jumal tahab viia edasi kõiki meid üksikult, tahab viia edasi seda kogudus siin, kõiki neid kogudusi, kelle karjased praegu siin sees paigas on. Aga ma kardan, et mõningates asjades me ei saa, kui me hoiame sellest nagu ahvsest banaanikobarast kinni või nii nagu see tsirkusartist oma sellest trapetsist kinni, lihtsalt sõivast, et see on meile mugav. Ja enese alalhoiu instinkt ütleb, et tee, mis sa teed, aga ära sa ainult lahti lase. Ma pigem kõigun siin edasi tagasi ja ei jõua kuhugi, aga ma ei kannata seda ebakindlust, et ma laseks lahti ja siis ei tea, mis mind ees ootab või kas mind üldse miski ees ootab. Reeglina selleks, et midagi väärtuslikku saada, me peame millestki loobuma. Oled sa tähele pannud? Ja selleks, et midagi väärtuslikku omandada, see tihti peale nõuab pingutust ja pingutus võib tähendada valu. Ma mäletan, kuidas trennis mul aegalt ikka inimesed tulevad. Üks inimene, keda ma treenima hakkasin, siis tema püüdis vältida seda, noh, jõusaali treeningutes, ma võtan siis viimaste selliste korduste valu. Kui sa lähed näiteks, noh, võtad oma kangi turja peale, hakkad kükke tegema, eks siis. Sa teed mõned ära, tunned väsimust, paned kangi hargi peale, kõik on korras. No jah, ja mingisugused tulemused sa saad. Aga tema lõpuks sai aru sellest, et nii sellest üksi ei piisa. Ta peab tegema midagi veel. Ja tegema need viimased kordused, need viimased pingutused. Ja ta ütles, et siis ma hakkasin nägema alles tõelist arengut, kui ma tegin edasi viimased kordused ka siis, kui oli valus. Jõusaalis öeldakse selle kohta inglisekeelne termin jällegi, aga no pain, no gain. Pole valu, pole kasu. Ja ma arvan, et elus on tervikuna ja reeglina nii. Pole valu, pole kasu. Mitte, et sa pead terve elu kannatama valu, terve elu olema mingisuguse kahe trapetsi vahel, seal nõljuma, ma ei tea, mis olukorras või mis konditsioonis, asi ei ole selles. Aga selleks, et jõuda oma arengus järgmisele tasemele, Jumal mõnikord ei saa teisiti, kui ta peab meid sellisesse kohta panema. aasta 1519 maabus Mehikos selline konkistadooride kapten nagu Hernando Cortés. Ja tal oli terve suur laevastik kaasas ja selle laevastikuga läks siis uut maad avastama Ameerikat. Ja selleks, et hoida ära kiusatust, mis meestel kahtlemata ta teadis, et tekib, kiusatust pöörduda tagasi oma turvalisuse juurde Hispaanias või Portugalis või kust iganes mehed siis pärit olid, selleks ta tegi sellise täiesti skisofreenilise, täiesti hullumeelse asja, et ta pani terve oma laevastikule tule otsa. Põletas maani maha oma laevad. Nüüd mõni ütleb, et hull mees. Võib öelda, et hull mees, aga ma arvan, et see oli ainus võimalus selleks, et teha seda. Kui ma selle Cortési näite toon, ma tean, et Cortés tegi palju kurja ka. Hävitas ära terve suure tsivilisatsiooni ja nii edasi, et seda ma kindlasti eeskujuks ei tooks. Aga lihtsalt näide sellest, mida see mees tegi selleks, et minna edasi oma meestega. Ta pani selle laevastiku põlema, sest ta teadis, et mehed olid tulnud oma turvalisest Portugalist või Hispaaniast, kus neil olid olemas kõik, mida nad vähegi tahta võisid, midagi kindlat. Ja nii kaua, kui laevad on kuskil lahes ootamas, tekivad raskused ja meestel on esimene reaktsioon laeva ja kodupoole. Mingi Cortés on vastu, tõstame mässu, valime uue kapteni ja läheme ikka, teate nagu Moosese loos oli. Mooses tahab viia mingisugusele tõotatud maale, aga meil on siin paha. Jällegi, sama näide tegelikult. Egiptus, kus nad on orjad, neil on paha, aga vähemalt kindel. Vähemalt kindel olla. Mingi nii-öelda kindel jalgealune, mitte mingi kahe trapetsi vahel hõljumineks. Siis kõrb, kus neil on totaalne ebakindlus, sees mõttes, et neil ei ole mitte midagi garanteeritud. Jah, Jumal annab mannat taevast, aga kus sa tead, et see oma hommikul tuleb? Sul ei ole nagu mingit garantiikirja, et nõnda tõotab kõige väel ja nissand, homme hommikul on manna jälle maas. Ja homme õhtuks saate kaljust jälle vett. Mitte mingit sellest tõotust ei ole, ainus, mida nad peavad usaldama, on Jumala sõna. Ja päeva järel elama niimoodi, kus üles isegi varusid ei lasta koguda. Selles mõttes, et mõtled olla kaval mees ja koguda endale natukene varuks, et no siis on vähemalt natuke aega rahulik. Et jah, ma võin homme sinna korja minna, aga ma tean, et isegi homme midagi juhtu, siis mul on varuks vähemalt nädala jagu või niimoodi või kuu aega võin rahulikult elada. Aga see läheb ussitama, see läheb mädanema, Jumal ei lase isegi varudel tekkida ja paneb nad sihilikult olukorda, kus neil on toetuda ainult Jumala sõna peale, mitte millegi muu peale. Ja siis nad hakkavad nurisema, et Mooses meile ei meeldi see, meil on paha, meil on ebakindel ja valime uue pealiku, lähme tagasi Egiptusesse. Mis siis, et orjadeks, mis siis, et mitmed meist hukatakse selle eest, et me oleme nende silmis mässajad, aga tagasi sinna, kus on kindel paha, aga vähemalt kindel. Mõned inimesed on oma töökohas niimoodi kinni. Mõni on vallandatud näiteks võib-olla teist, mõni on koondatud töö üles ja sa mõtled, et nüüd on kõik, nüüd on läbi, näed, seegi kindlus võeti ära. Ma usun seda, et Jumal on piisavalt võimeline mitte ainult taastama endise, mille sa oled kaotanud, vaid andma sulle ka uue selleks, et sa võiks minna edasi millegi parema juurde, kui sa hoiad kinni ka selles olukorras Jumalast. Ja ma ei räägi mingit teooriat, mida ma poleks ise oma elus kogenud, ma olen ise olnud sees olukorras ja ma tean, mida see tähendab ja ma tean, et Jumal on ustav ja ta toob sind välja sellest. Nii et tihti peale meie elus on sama lugu, enne kui me jõuame oma tõotatud maale, enne kui me saame nii-öelda selle vilja kätte, enne seda me peame olema olukorras, kus tundub, et ei toimi. Ma pean niimoodi päevalt usaldades Jumalat minema edasi ja mul pole ühtegi garantiid peale Jumala enda sõna, mis kusjuures on parem kui ükski garantiid, just kõik, mida keegi sul anda võiks pank või keegi inimene või terve valitsuseks. Ja sellest piisab. Jäin selle Cortési näite juurde poolele. Meestel on olemas oma turvalised head kodud kuskil Hispaanias või Portugalis ja neil on kiusatus pöörduda tagasi. Ja selleks, et võtta ära see võimalus, pani Cortés tervele laevastikule tule otsa, nii et nüüd on võimalik minna ainult edasi. Tagasi minna enam ei saa. Ja mis seal ees on? Auline tulevik, eks? Kullakoormad ja pudrumäed ja piimajõed. Vastupidi, need ootavad ees džunglid, need ootavad ees paljude jaoks nälg ja haigused ja kõik võimalikud ebameeldivused. Aga selleks, et võtta ära kiusatus pöörduda tagasi, ta tegi selle neile võimatuks. Nii et kui sul võib-olla praegu on selline olukord, kus tundub, et Jumal on sinu laeva põlema pannud ja sa ei saa enam tagasi, siis usalda Jumalat. Ma tean, et seda on paha teha, kui sul oleb mitte millestki muust kinni hoida. Sa tahad nagu ahvama banaanikobarast kinni hoida midagi kiib, mis siis, et ahvipüüdja malakaga või võrguga juba tuleb. aga vähemalt midagi sellist. Ma ei hakka ette lugema, paljud teist nii kuni teavad seda kirja kohta. Johannese 15 esimestest salmidest alates, seal 1-7. Lugu sellest, kuidas Jeesus räägib viinapuust. Ta ütleb, et mina olen viinapuu, teie olete oksad ja iga oksa minus, mis ei kanna vilja, selle ta kõrvaldab. Tähendab inimene, kes on läinud Jumalast teemale, ta on noh, kirikus võibolla käib kaasas, aga tegelikult oks on juba selle tüve juurest ära murdunud. Enam elumahlad sinus ei voola, seda osadust Jumalaga ei ole, noh, ripun lihtsalt mingisuguse koore tüki najal võibolla siin veel Jumala juures või kiriku juures. Ta ütleb, et selle ta lõpuks kõrvaldab. Aga ta ütles, et iga oksa minu juures, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks veel rohkem vilja. See oli see, kust ma sain oma tänase jutluse pealkirja, käärides sai pääse. Ma tean, et kääridega otseselt need ei puhastata seal, aga selles mõttes, et kui sa vilja ei kanna, käärid. Kui sa vilja kannad, kah käärid. Halleluja. Auline, eks? Käärides sai pääse. Sa mõtled, et ei, ma tahan vältida seda. Ei õnnestu. Varem või hiljem sa pead sellega kokku puutuma. Mina, nagu ma ütlesin, ma ei ole ei arst ega põllumees, ma ei ole ka ajapidaja mingisugune inimene, kes nagu sellega väga hästi kursis oleks. Aga ma olen kuulnud 1,2. Kui keegi teist teab paremini, siis informeerige minu võhiklikust hiljem. Aga nii palju ma tean, et viinapuudel kasvavad sellised väädid, mis iseenesest nagu viinamarju kobaraid ei kanna, aga nad tõmbavad sellest puust nii palju nagu energiat seda elumahla. Et kui neid ära ei lõigata, siis pärsib üle üldist viljakasvu. Ja mida Jeesus sellel mõtles, ilmselt on see, et ka meie elus on, nii nagu seal Mattase 18. peatükis mingi silm, mingi käsi, mingi jalg, mis kisub eemale. Samamoodi on mõned sellised väädid. See ei ole võibolla surmahaiguseks, sa võibolla no, sa ei sureks ära selle pärast, aga mingid sellised väädid. Ja Jeesus ütles, et isegi iga oksa minu küljes, mis kannab vilja, ta puhastab, lõikab need ära. Nii et kui sa praegu koged oma elus seda, et sul on käärid küljes, siis esiteks mõnnitlen sind, Jumal armastab sind, Jumal tegeleb sinuga ja kõik on hästi. Võtad, aga mul on valus, mind lõigutakse, siit, mul on juba paha olla kaua veel. Umbes nii nagu Jumal armastus peaks väljenduma selles, et mul on alati mugav ja alati hea. Veel kord, Jumal armastab meid liiga palju, et jätta meid sellisteks nagu me oleme. Nii et selles suhtes minu julgustav sõnum on see, et käärides sa ei pääse. Nii ehk naad. Kui sa ei kanna vilja, siis Jeesus ütleb, et varem või hiljem võetakse käärid välja, lõigatakse maha ja siis ta ütleb, tähendab kõigepealt tuleb kuivus. Noh, võib öelda vaimulik surm. Sa kaotad oma osaduse Jumalaga, sa kaotad oma elu, usu elu tundub kuiv, mõtetu, tühi. Eks vaevu mingi koore tüki varal ainult püsid selle puu küljes. See võib olla üks probleem, aga isegi siis, kui sa tunned, et sul on käärid küljes, sa tead oma südames, et ma olen teinud seda, mida Jumal on käskinud. Ma elan siira südamega Jumala ees nii hästi, kui ma suudan. Miks mul ikka käärid küljes on? Peaks ju paitama, eks? Sellepärast, et Jumal armastab sind. Ja Jumal tahab lõigata ära meelust need asjad, mis takistavad meid vilja kandmast. Ja lõppkokkuvõttes see vili, mida sa kannad siis, kui need asjad on sinust kõrvaldatud, usu mind, kui see on käes, siis kadestavad siin paljud teised. Inimesed, kun nad vaatavad, meil on siin suured MM-id käimas, ja inimesed vaatavad neid, kes seisavad pedestaalil ja neile pannakse medalid kaela. Me vaatame teadlasi, kes on saavutanud suuri asju, leiutanud asju, mis meie elu mugavamaks ja mõnusamaks teevad. Kõik nad on maksnud mingi hinna. Ja minu julgustus, minu sõnum, ma võtan siin otsad kokku vaikselt, see ei ole midagi keerulist, ei ole mingisugune, ma ei tea, ülevõlli teoloogia. On lihtsalt see, et ükskõik, kus sa praegu ka poleks, kui sa tajud, et nii-öelda käärid on küljes, siis tea seda, et Jumal armastab sind. See, et ta sinuga tegeleb, näitab, et ta armastab sind. Mul oli, ma ikka ühe väikse loo räägin, mul oli vanglas üks mees, kes, noh, ta uskus, et ta oli Jumalaga koos olnud ja eemale läinud ja ta uskus, et ta on teinud andestamatu patu. Jumalast ära taganenud ja nüüd on ainult, nii-öelda ainus tee on põrgusse. Ja siis ma ütlesin, et kas sul igatsus on Jumala järele? Absoluutselt on. Kas sul on patu kahetsus asjade pärast, mida sa oled teinud valesti? Et, no sa oled kurja tegijad. Sa tegid kurja, kannad karistus selle eest, eks? Absoluutselt on. Ma ütlesin, et vaata see, et sul on patu kahetsus südames ja see, et sul on tõmme Jumala poole tagasi tulla Jumala juurde, juba see iseenesest näitab, et Jumal ei ole sinuga lõpetanud ja Jumal armastab sind. Kui sul ei oleks seda, kui Jumal sind ei tõmbaks tagasi, siis sul oleks mingisugust huvi, sul oleks mingit tõmmet tema poole, sul oleks mitte mingisugust kahetsust asjade pärast, mida sa tegid. Nii et ükskõik millises konditsioonis, ükskõik millises olukorras sa praegu ka ei oleks, arvesta sellega, et Jumala töö sinuga, see võib olla valus. Aga valu hiljem, ma olen enda elus näinud seda, et kui see barjäär on ületatud, sest asjast on läbi mindud, siis valu barjäär on tegelikult nagu psühholoogiline vaimne takistus, mis ei lase mul niisama lihtsalt minna järgmine kord tagasi asjade juurde, mis mu elu hävitaks. Vaata, kui koer laseb oma häda vaiba peale ja ta saab kere peale, ta pannakse nina selle sisse ja antakse talle vitsa. Mõni ütleb, et see on ebapedagoogiline, noh, selle üle võivad teised vaielda, ma tean, et nii reeglina tehakse. Paned nina sinna sisse, näed, siin on tegu, siin on tagajärg, et tekiks seos, eks? Vastutustunne, nagu üks pastor ütles, et vastutustunne on seose tunnetamine teo ja tagajärje vahel. Tegin teo, sain tagajärje, eks, nina selle sama asja juures või selle sees ja laks tagumiku pihta. Järgmine kord, kui ta läheb selle mõnusa vaiva peale,
nii mõnus.
siis meenub, mitte mõnu, pehme vaib, lõhnab hästi, nii hea oleks oma asja ära siia teha. Järgmine kord, kui ta on saanud piisavalt palju selles olukorras nii-öelda manuaalselt motiveeritud, siis järgmine kord, kui ta selles olukorras on, siis esimene mõte ei ole mitte see mõnu nii hea, soe vai pehme, soe mõnus, mis on peaks minema välja kuskile või. Mul kunagi oli koer, siis ta selle asemel, tal oli võimalus lasta kas parketi peale või vaiba peale ja ta lasi kuski 10 sentimeetrit vaiba peale ikka nagu kindel nagu usutunnistust tema jaoks. Tulin koju, vaatan jälle, 3 pommi lastud, kõik vaiba peale, mitte ühte parketi peale. Ja ma tekitasin koerakeses vastutustunnet. Mõni arvab, et ma olen sadist, ma ei teinud seda julmalt, ma tekitasin temas vastutustunnet ja uskugi mind see mõjus. See toimis. Et isegi siis, kui praegu on selline tunne, et ma olen saanud nii-öelda lõigatud kuskit või natukene vitsa siit või sealt, selle kõige eesmärk on see, nii nagu Jeesus ütles, et sa kannaks rohkem vilja. Nii nagu meie alguskirja koht Mattuse 18 ütles, et parem on minna sul igaves sellu ka siis, kui sa tunned, et noh, ma loobusin millestki, võib-olla oma unistusest, oma igatsustest, ambitsioonidest, siis kõik see on seda väärt. Näe seda kui seemet, mille sa külvad Jumal ette ja ma usun, et Jumal toob sellest sellise lõikuse, mida sa hiljem ei kahetse. Paneme silmad kinni mõneks hetkeks ja lähme lihtsalt palves Jumal ette, et Jumal võiks siis, kui tarvis näidata, mis asi see on, mis vajab korrigeerimist. Kui sa juba tead, mis asi see on, siis lihtsalt anda sulle julgust, ületada see valubarjäär, julgust lasta lahti sellest trapetsist või lasta lahti sellest banaanikobarast ja lihtsalt usaldada Jumalat. Isa taevas, me oleme sinu ees tänamas. Isa, ma tänasid sellest, et sa oled mind mitmes kohas kärpinud, sa oled lõiganud ära asju ja lasknud olukordadel inimestel lõigata või raiuda maha asju, mis on olnud inimlikult valusad, pahad, ebameeldivad. Aga isa, mis toovad esile õiksuse vilja, nagu sa oled oma sõna söönud. Palun anna kõigile meile julgust. Julgust lasta lahti sellest trapetsist, siis kui me oleme sellest hoidnud kinni elu eest, pole tahtnud lahti lasta ja ei ole ka arenenud selle pärast. Palun, et sa annaks meile visiooni, nii nagu Mooses, kes öeldakse, et ta jättis maha kõik Egiptuse saarded, seepärast, et ta tõstis silmad tasu poole. Tõsta meie silmad ka tasu poole, et me näeks, et see, millest me loobume, ei ole mitte midagi võrreldavad sellega, mida me saame, kui me läheme edasi koos sinuga ja sinu sõna peale. Jeesuse nimel palume seda ja tänab siit selle eest. Amen. Nii hästi kui ma oskasin, andsin ma selle sõna edasi ja ma usun, et Jumal saab seda edasi nagu lahti arutada ja jätkata sinu südames, siis kui su süda Jumala lavatud on. Amen.
Tõuseme ühes koos ja las see sõnum nagu imbuda meie sisse selles mõttes, et me ainult ei kuulnud seda, vaid et ka me võime selle siit kaasa võtta. Ja enne kui me läheme, ülistame veel Jumalat ühes koos ja pärast seda paneme ka kokku veel ühe armastusanni pastor Allanile, kes täna meiega Jumala sõna jaganud. Aga enne me võtame aega, et olla veel ühes koos Jumala ees. Thank you.
seisan siin su osaduses, mõeldes kõigele, mis teinud sa kannad nii. Oodates, et su vaikset hääd võiks kuulata, püüan kõige ustav lõpuni. Päästja, sõber ja nunastaja, kõige eest, kes oled ülistä, kõige eest, kes oled.
Sellest, mida Jumal teeb. Ja sõnum sellest, mida Jumal tahab teha. Ja meie valime, kas me laseme tal seda teha. Meie valime, kas me anname talle seda võimalust. Meie elus võtta ära asju, mis takistavad meid olemast selles täis potentsiaalis, mida tema tahab. Ja kus tema tahab, et me oleksime. mida me teeksime tema riigis, mida me teeksime koguduses. Tihti lugu üks asi, mida me peame ära andma, on hirm, on kartus, on ettevaatlikus läbi kukkumise ees. Me kardame läbi kukkuda. Ja sellel hetkel, kui me lendame sealt ühelt trapelt silt teisele, ei ole garantiid, mis tagab selle, et me jõuame teise trapetsini. Aga kui me usaldame Jumalat, siis Jumal on see, kes võtab hoolt. Siis Jumal on see, kes kannab. Jumal on see, kes varustab. Jumal on see, kes teeb selle võimalikuks, kuhu tema on plaaninud meid panna. Kuhu tema on plaaninud meid viia. Kus me saame olla efektiivsed tema jaoks. Kas see pole imeline? Jumal, ma tänan sind. Sinu ligiolu eest. Ja selle eest, Jumal, mida sina oled valmis pannud iga ühe meie jaoks isiklikult. Jumal, minu palve on, et me oma hirmude ja kartuste küüsis ei jääks ilma sellest, mis sinul on valmis pandud. Et me haarame kinni sind sinu tõotustest. Isegi kui me veel ei ole näinud neid tõotusi täitumas. Me usaldame sinu tõotusi rohkem kui olukorda, rohkem kui seda, mis toimub meie ümber, mis toimub meiega. Me usaldame rohkem sinu tõotusi kui isegi seda valu, mida me kogeme, mida me tunneme, seda ebakindlust. Ja ometigi, Jumal, meie sees on üks kindlus selles, kes oled sina. Jumal, ma palun, et see kindlus ja see usaldus sinu vastu kasvab meie elus nõnda, et isegi nendel valusatel ja keerulistel hetkedel, Jumal, me võime olla kindlad sinus. Et kui me oleme õhus ja meil ei ole pidepunkti näiliselt ja inimlikult, siis ometigi meie pidepunkt on sinus ja see on nii kindel. Tänu sulle selle eest. Õnnista issand oma rahvast. Õnnista oma rahvast. Ühe usaldusega, ühe usuga õnnista oma rahvast ühe veendumuse ja kindlusega Jumal sellest, kes sina oled. Ja sellest, kuidas sina oled võimeline ja suuteline meid kandma läbi nendest valusatest momentidest, kus me laseme lahti ja kus meil ei ole veel seda uut kallast, seda kindlet jalgalust. Jumal, ma tänan sind selle usu eest sinu rahva südames, selle usu eest sinu koguduses. Jumal, mis teeb meid võitmatuteks, mis teeb meid murdmatuteks ja mis annab meile selle jõu, Jumal, vaadata lootusrikalt ette poole. Õnnista igat ühte. Ja issand, las olla sinu arm ja sinu hingus ja sinu hea meel kõikide üle. Ka täna, kui me läheme siit, sinu võimsel nimel Jeesus. Amen.